สาวน้อยในตาสีโศกริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคไม่ช่วยคนสวยไม่มาฝนตกพรำๆหนาวไอน้ำจากเหนือไหลบ่าแอบอิงศพผักตบชวาเสียงคลุยปลิวมาจากลำน้ำยมสวรรค์คงสาบบาปคงสั่งเพราะกรรมของพี่ที่คอยน้องจนถึงตีสี่ไม่เห็นมีสาวในตาคงฝนตกจนสาเจ้าไม่มาช้ำเหลือจะคมน้ำตาข้าหลังลงวังน้ำยมหนาวฝนหนาวลมตายร่มท้องกว้างชะแงเกอชะเงอคอยชะมองมองโอ้น้องคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าโอ้ละเน
ออรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะพบกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งวันนี้นะคะตรงกับแรม2ค่ำเดือน10ปีฉลูค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์นะคะก็ยังอยู่ในมาตรการที่ต้องรักษาเฝ้าระวังกับโควิด-19 อยู่นะคะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลนะคะเขาจะประกาศให้กิจการหลายๆที่เนี่ยได้มาเปิดได้พบปะสังสรรค์กันมากขึ้นนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยยังคงต้องระวังตัวนะคะยังไงก็กาดอย่าตกขาดไปไหนมาไหนก็ยังต้องใส่แมสนะคะอย่างดีเนี่ยถ้าอยู่ในที่ชุมชนก็ควรจะใส่ได้ถึง2ชั้นกันเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องหมั่นล้างมือทำความสะอาดค่ะหลังจากที่เราได้ไปอยู่ในที่สาธารณะนะคะตรงนี้ก็ยังอยู่ในมาตรการที่เว้นระยะห่างทางสังคมกันอยู่ค่ะในช่วงแรกของรายการค่ะก็เป็นการพบกับการเตือนภัยศัตรูพืชที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องของทองอุไรไม้มงคลหน้าบ้านค่ะและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือไม้ประดับแปลกตาที่มีชื่อว่าพันสาคูใบด่างที่ตอนนี้ค่ะตามกระแสกันได้เลยนะคะในเรื่องของไม้ใบด่างค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาฟังพร้อมกันในช่วงที่2ค่ะส่วนในตอนนี้ค่ะต้องมาพูดคุยและเตือนภัยในเรื่องของศัตรูพืชในช่วงที่มีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่กลับมีฝนตกหนักในตอนกลางคืนแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าช่วงบ่ายของทุกวันนะคะจะต้องพบกับฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองในจังหวัดพิษณุโลกบ้านเรานี้นะคะก็จะมีฝนตกชุกกันทุกวันเลยนะคะอากาศแบบนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรจะออกมาเตือนเกี่ยวกับโรคของพริกค่ะที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตนั่นก็คือโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะและอีกโรคหนึ่งที่จะเกิดกับพริกในช่วงฝนตกชุกแบบนี้ก็คือโรครากเน่าและคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองค่ะมาฟังเรื่องราวเรื่องแรกก่อนค่ะในเรื่องของโรคเหี่ยวเขียวของพริกนะคะที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อสาเหตุโรคนะคะ โดยข้อสังเกตหรืออาการของโรคเหี่ยวเขียวนี้นะคะก็จะพบกับแสดงอาการเป็นโรคหย่อมๆค่ะกระจายอยู่ทั่วบริเวณแปลงปลูกพริกเลยนะคะโดยลักษณะอาการเริ่มแรกนั้นเราจะเห็นว่าต้นพริกจะแสดงอาการเหี่ยวในเวลากลางวันที่มีอากาศร้อนแบบนี้ค่ะและจะกลับมามีอาการเป็นปกติได้ในเวลากลางคืนซึ่งมีอากาศเย็นนะคะโดยแสดงอาการในลักษณะแบบนี้นะคะสลับกันประมาณ 2-3 วันนะคะจากนั้นเนี่ยต้นพริกต้นนั้นก็จะเหี่ยวทั้งต้นอย่างถาวรแล้วก็ตายในที่สุดเลยโดยที่ต้นพริกนั้นยังคงสีเขียวอยู่ด้วยนะคะท่านผู้ฟังให้สังเกตบริเวณโคนต้นนะคะจะมีสีน้ำตาลเข้มและเมื่อเราถอนต้นขึ้นมาเนี่ยจะพบอาการรากเน่าและถ้าเราตัดลำต้นตามขวางค่ะเราจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและท่ออาหารเนี่ยมีสีน้ำตาลเข้มนะคะและถ้านำท่อนพืชตรงนี้ไปแช่น้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาทีจะเห็นของเหลวสีขาวคล้ายกับน้ำนมเนี่ยไหลออกมาซึ่งอาการตรงนี้ล่ะค่ะจะเป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าพริกของเรานั้นเป็นโรคเหี่ยวเขียวนั่นเองค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางป้องกันหรือว่าจะแก้ไขโรคเหี่ยวเขียวเนี่ยอยู่6วิธีด้วยกันเลยมาดูวิธีแรกค่ะแนะนำให้เลือกพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้เป็นอันดับแรกมาก่อนเลยนะคะและตรงนั้นน่ะจะต้องมีการระบายน้ำที่ดีด้วยข้อต่อมาค่ะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคถ้าเราหลีกเลี่ยงที่ไม่ได้เนี่ยก็สามารถฆ่าเชื้อโรคในดินได้นะคะโดยการไถพรวนดินครั้งแรกค่ะโดยให้หว่านด้วยยูเรียผสมกับปูนขาวอัตรา80:800กิโลกรัมต่อไร่นะคะก็คือว่าให้ใช้ยูเรีย80:80กิโลค่ะแล้วก็ผสมปูนขาวอีก800กิโลกรัมต่อไร่ค่ะจากนั้นเกษตรกรก็ให้ไถกรบนะคะแล้วก็รดน้ำให้ดินนั้นมีความชื้นทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ค่ะจึงจะเริ่มเตรียมแปลงปลูกพริกค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็สามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินได้เป็นอย่างดีนะคะวิธีที่3ค่ะหลังจากที่เกษตรกรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทางการเกษตรเนี่ยกับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเหี่ยวเขียวแล้วเนี่ยควรจะฆ่าเชื้ออุปกรณ์เหล่านั้นด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือว่าคลอก 10% ก่อนที่จะนำไปใช้งานในครั้งต่อไปทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโรคเหี่ยวเขียวในพริกนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่4นะคะที่จะแนะนำกับทุกพืชนั่นเองก็คือต้องมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะหากพบเราพบต้นที่แสดงอาการของโรคแล้วเนี่ยก็ให้ทำการขุดต้นที่เป็นโรคนั้นน่ะไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีเลยนะคะและหลังจากนั้นเราก็ต้องโรยปูนขาวในบริเวณที่หลุมที่เราขุดด้วยเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโรคเหี่ยวเขียวนั่นเองค่ะวิธีที่5ค่ะท่านผู้ฟังในแปลงที่มีการระบาดของโรคนะคะควรจะหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวพริกหมดแล้วเนี่ยจะต้องนำส่วนต่างๆของพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะกรมวิชาการเกษตรของเราได้แนะนำว่าในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะคะไม่ควรที่จะปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวเขียวในพริกนะคะก็อย่างเช่นพืชตระกูลขิงตระกูลมะเขือมันฝรั่งพริกและถั่วลิสงค่ะควรที่จะสลับไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนอย่างเช่นข้าวข้าวโพดและมันสำปะหลังเพื่อที่จะช่วยตัดวงจรของโรคนั่นเองค่ะอีกโรคนึงนะคะที่จะมาระบาดในพริกในช่วงที่มีฝนตกชุกแบบนี้ก็คือโรครากเน่าและคนเน่านะคะอาการค่ะที่เราจะพบได้คือพริกจะแสดงอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็วเลยค่ะบางครั้งเนี่ยจะพบใบที่อยู่ด้านล่างๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหาการรุนแรงนะคะพริกจะยืนต้นตายไปเลยค่ะบริเวณโคนต้นเนี่ยจะพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคขึ้นมีลักษณะเส้นใยนี้นะคะเป็นสีขาวสีหยาบๆต่อมาเส้นใยตรงนั้นนะคะ จะรวมตัวกันเป็นเม็ดเล็กๆสีขาวค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำเลยคล้ายกับเมล็ดผักกาดจึงมักจะเรียกราชนิดนี้ว่าเป็นราเม็ดผักกาดนั่นเองค่ะโรคนี้นะคะจะพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพริกกันเลยทีเดียวค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางป้องกันโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดกับพริกได้เนี่ยอยู่7วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะจะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยไถพริกดินตากแดดไว้นะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดินค่ะเนื่องจากว่าเชื้อสาเหตุโรคเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นานเราจึงควรที่จะไถพริกดินตากแดดไว้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะแนะนำให้ใส่ปูนขาวหรือที่เรียกว่าโดโลไมท์เนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเพื่อจะปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช นะคะที่สำคัญแปลงปลูกพริกนั้นควรจะมีการระบายน้ำที่ดีด้วยค่ะวิธีต่อมาค่ะเราจะต้องจัดการกับระยะปลูกให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ทำค้างหรือขึงเชือกเพื่อที่จะช่วยให้ต้นพริกนั้นเลื้อยไปตามไปปลูกดินเพื่อจะให้โคนต้นนั้นโปร่งค่ะแสงแดดสามารถส่องถึงได้ไม่ให้มีความชื้นสูงเป็นการลดการระบาดของโรคได้อีกวิธีนึงด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะวิธีต่อมาต้องแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอค่ะหากพบต้นที่เป็นโรคนะคะควรที่จะถอนต้นขึ้นมาเลยแล้วขุดดินบริเวณที่เราบริเวณรอบๆหลุมนั้นด้วยนำไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องรดดินในหลุมและบริเวณใกล้ๆเคียงเนี่ยด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะมีหลายตัวแนะนำกันเลยค่ะอย่างเช่นคาร์บอกซิน 75% นะคะให้ใช้15กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือโทโคฟอสเมทินค่ะอัตราให้ใช้20กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะอีไตรไดอะโซนค่ะ 20% EC เนี่ยให้ใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นใช้อีไตรไดอะโซนบวกกับควิโตซีนค่ะให้ใช้40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะก็เลือกใช้ได้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะลดทุกลดสารเนี่ยค่ะตัวดังกล่าวไปเนี่ยทุก5วันค่ะท่านผู้ฟังอย่างน้อย2ครั้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อสาเหตุโรคแพร่ไปยังต้นข้างเคียงนั่นเองค่ะและหลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวพริกแต่ละรุ่นไปแล้วเนี่ยควรจะกำจัดเศษซากพืชและวัชพืชในแปลงปลูกให้หมดด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสะสมของเชื้อโรคนั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายค่ะที่จะแนะนำและใช้กับทุกพืชกันเลยก็คือต้องทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆนะคะอย่างเช่นจอบเสียมทุกครั้งที่เราไปใช้กับต้นที่เป็นโรคเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคนั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชในช่วงอากาศแบบนี้มีฝนตกชุกเกษตรกรที่ปลูกพริกก็ต้องระวังโรคดังกล่าวกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพบเรื่องราวในช่วงที่2ที่เกริ่นไว้เกี่ยวกับไม้มงคลและพืชที่ชื่อว่าพันสาโคใบด่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราอดใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วง2ตอนนี้ไปพักฟังเพลงพ่อๆกันก่อนค่ะ
จะขาดลงไปร้อนร้อนเมื่อถึงตอนวันที่พี่ต้องจากโอ้แล้วนะน้ำตาไหลพราเศร้านะต้องจากดวงใจสู่ชายแดนที่แสนอะไรใจเอ้ยใจไม่เคยจากดอกอ้อจงตั้งใจรอนะแม่จอมขวัญเอ๋ยช่อปันฉันจงเฝ้ารอวันพี่นั้นThank you. านต้องเจอทหารกล้าเกิดเป็นชายพี่จะไม่หนีหน้าชาติศาสนานั้นเหนือสิ่งใดอีกราชวงศ์ทุกพระองค์ยิ่งใหญ่ศูนย์รวมใจของไทยใหญ่หลวงเอ้ยช่อดอกรักใครมาหามหักเราต้องแหนหัวเอ้ยช่อพุ่งพวงเพื่อไทยทั้งปวงเราต้อง
ช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะช่วงนี้นะคะทาง FM 94.25 MHz ค่ะและ AM 1026 GHz ค่ะสายไมเคียวหายังอยู่กับท่านผู้ฟังในช่วงที่2นี้ค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะพบกับอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวดีๆ2เรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟังกันเลยนะคะเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องของทองอุไรไม้มงคลหน้าบ้านค่ะส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของไม้ประดับแปลกตาที่มีชื่อว่าพันสาคูใบด่างค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาพบกันและฟังไปพร้อมๆกันกับท่านผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะไม้ดอกไม้ประดับกำลังมาแรงเลยนะคะไม่ว่าจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลยนะคะท่านผู้ฟังก็วันนี้ก็ได้นำมา2เรื่องเลยนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่จะมาคุยให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะบางท่านก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะสำหรับต้นทองอุไรนะคะเป็นไม้มงคลส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกกันเป็นไม้ประดับหน้าบ้านเป็นรั้วบ้านนะคะเป็นดอกไม้ที่มีดอกสีเหลืองนะคะปลูกง่ายและแต่ในแต่ละหน้าบ้านก็จะปลูกต้นไม้อะไรกันบ้างนะคะลองเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับต้นทองอุไรทองอร่ามเต็มหน้าบ้านบางท่านก็มีความเชื่อว่าต้นทองอุไรปลูกไว้หน้าบ้านจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านอีกด้วยนะคะต้นทองอุไรมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อนถึงหมู่เกาะเวสต์อินดีสเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆรูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทองอําอร่ามและทนแดดทนฝนได้ดีนะคะปลูกขึ้นได้ง่ายแล้วก็จะออกดอกทั้งปีแต่ดอกก็จะร่วงง่ายเหมือนกันนะคะทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อทองอุไรนะคะนอกจากนี้ต้นทองอุไรยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานด้วยได้อีกด้วยนะคะและโรคเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหารนะคะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะสูง 2-4 เมตรลำต้นเล็กแผ่กิ่งด้านบนเป็นพุ่มกลม ปร่งนะคะใบประกอบขนนกมีใบย่อยที่ปลายสุดจำนวน 7-11 ใบสีเขียวอ่อนนะคะขอบใบย่อยหยิกเป็นฟันเลื้อยนะคะผิวสัมผัสละเอียดลำต้นสีน้ำตาลนวลตลอดทั้งต้นนะคะก้านใบช่อดอกอ่อนเป็นสีเขียวดอกสีเหลืองสดนะคะมีลักษณะคล้ายระฆังหรือแต่หรือทำเป็ดนะคะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งนะคะผลเป็นฝักกลมขนาดประมาณ 1 ถึงเซนติเมตรนะคะยาว 12 ถึง 14 เซนติเมตรนะคะการปลูกต้นทองอุไรเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบน้ำขังนะคะควรปลูกในที่ดอนหรือที่สูงไม่มีน้ำท่วมขังดินที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นทองอุไรคือดินร่วงนะคะซึ่งมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตมันใส่ปุ๋ยอินทรีย์อยู่เสมอเพื่อที่จะให้ดอกออกตลอดทั้งปีนะคะและควรที่จะตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอนอกจากนั้นทองอุไรยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบแสงแดดตลอดทั้งวันช่วงแดดออกดอกก็จะบานสวยเหลืองอร่ามทั้งต้นนะคะต้นทองอุไรจะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่งทุกวันนี้มองไปทางไหนก็มักเห็นนะคะพุ่มดอกสดสีเหลืองปลูกประดับอยู่ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านปลูกในกระถางริมทางเดินหรือแม้แต่บริเวณเกาะกลางถนนเนื่องจากเป็นไม้เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกง่ายทนแล้งได้ดีเจริญเติบโตเร็วและขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะถ้าหากท่านใดสนใจก็ลองศึกษานะคะลองเอามาปลูกดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของต้นทองอุไรเนาะค่ะต่อไปที่จะพูดถึงนะคะที่เป็นไม้ฮิตตามกระแสนะคะก็จะเป็นไม้ด่างกล้วยด่างบอนด่างต่างๆนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาพูดเกี่ยวกับไม้ประดับแปลกตานะคะพันสาคูใบด่างนะคะเป็นไม้ที่เมื่อก่อนนะคะพวกบอนด่างอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีการซื้อขายกันเลยนะคะท่านผู้ฟังจะแบบราคาก็ไม่กี่บาทต้นละหลัก10แต่ตอนนี้ค่ะที่เห็นในตามท้องตลาดในอินเทอร์เน็ตเนาะหลักพันก็ยังมีเลยนะคะท่านผู้ฟังลองเป็นทางเลือกกันอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะคะถ้าทำการเกษตรแล้วยังเห็นว่าเราอยากจะทำปลูกอะไรเพิ่มอีกสักอย่างนึงเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะพันสาคูใบด่างคืออะไรเนาะปัจจุบันความนิยมและกระแสการปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะไม้ที่มีสีสันแปลกตาหรือมีลักษณะโดดเด่นเช่นไม้ใบด่างนะคะทำให้ราคาไม้ประดับพุ่งสูงขึ้นตามกลไกความต้องการของตลาดโดยเหตุนี้ก็ขอแนะนำพืชที่มีลักษณะใบด่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพบเห็นมาตั้งแต่อดีตใบมีลวดลายที่สวยงามและราคาไม่สูงราคาอยู่ที่50-150บาทต่อต้นนะคะก็จะเป็นพวกสาคูใบด่างมันสาคูใบด่างแล้วก็ว่านนกยุงนะคะลักษณะทั่วไปมันสาคูใบด่างหรือว่านนกยุงมีชื่อเรียกอื่นเช่นว่านนกขวาบุเรงนองมีลักษณะคล้ายต้นสะมันสาคูที่อยู่ในวงคร้านะคะเป็นไม้ล้มลุกมีอายุอยู่ได้หลายฤดูเง่ามีสีขาวเนื้อในเง่ามีสีขาวอมเทาใบรูปไข่ขอบใบขนานใบเรียบนะคะพื้นใบมีลายสีขาวเป็นแถบสลับกับสีเขียวพาดบนใบสวยคล้ายนกยุงตามตำราว่านโบราณมีการนำต้นมาใช้ปลูกเป็นไม้มงคลเพื่อป้องกันเสนียดจันไรแก่ครอบครัวหรือผู้อยู่อาศัยโดยถ้านำหัวว่านมาเสกด้วยคาถาแล้วนำหัวว่านติดตัวจะปลอดภัยแคล้วคลาดจากศัตรูและอันตรายนะคะรวมทั้งเป็นว่านเสน่ห์มหานิยมทำให้ผู้คนสนใจค้าขายดีมีการใช้หัวต้มเป็นสรรพคุณทางยาเพื่อแก้ร้อนในนะคะรักษาเด็กที่เป็นอีสุกอีใสแก้เจ็บคอแต่บางครั้งว่านนกยุงมีหัวหรือเง่าที่มีสีเทาลักษณะแตกต่างจากคูใบด่างที่มีเง่าสีขาวที่นำมาใช้ในการบริโภคได้นะคะการปลูกและการขยายพันธุ์ก็จะใช้วิธีเดียวกันกับมันสาคูใบเขียวธรรมดาโดยปลูกในสภาพดินร่วนหรือร่วนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดีทนทานต่อสภาพลมร่มเงาได้ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนปลายของเง่าหน่อและต้นอ่อนที่เกิดบริเวณลำต้นและสามารถสร้างเง่าได้เช่นเดียวกับมันสาคูใบเขียวธรรมดาโดยพบมีการเริ่มสร้างเง่าแรกเมื่ออายุประมาณ3-4 เดือนและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้บริโภคได้นะคะเมื่ออายุตั้งแต่8-9 เดือนขึ้นไปโดยเง่าทั้ง มันสาคูและมันสาคูใบด่างจะมีการสะสมเม็ดแป้งจากบริเวณศูนย์กลางเกือบครึ่งกึ่งกลางเง่าเม็ดแป้งก็จะมีขนาดโตเต็มที่พบทั้งเง่าช่วง34สัปดาห์เม็ดแป้งมีรูปไตหรือแกมไข่ความยาวเฉลี่ย6ถึง250ไมโครเมตรนอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาว่ามันคูและมันสาคูใบด่างจากลักษณะทางสันฐานวิทยาการเจริญเติบโตลักษณะทางกายภาพวิทยาเซลล์วิทยาไอโซไซพบว่ามันสาคูใบเขียวธรรมดาและมันสาคูใบด่างมีระดับความคล้ายคลึงกัน 80-95% เลยนะคะพบว่ามีการบันทึกเป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ตั้งแต่ปี2431นะคะรวบรวมในระบบฐานข้อมูลนะคะได้ว่ามันสาคูใบด่างหรือว่านกยุงมีหลักฐานการพบเจอมากกว่า100ปีทั้งมีคุณประโยชน์หลากหลายทั้งในแง่การปลูกเพื่อใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามหรือการนำเง่าหรือหัวมาใช้ในการบริโภคยามขาดแคลนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติทางว่านป้องกันสิ่งอัปมงคลและเสริมเสน่ห์มหานิยมตามตำราโบราณอีกด้วยนะคะก็เป็นไม้ประดับนะที่ลองดูนะคะท่านผู้ฟังลองศึกษาดูก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะไม้ประดับที่เห็นกันอยู่นะคะซึ่งเป็นเพื่อนของดิฉันเองนะคะซื้อมาในราคาหลักพันนะคะตอนนี้ขายกล้วยด่างได้ราคา120,000เลยนะคะผู้ฟังก็ตกใจมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทำแค่ปลูกเลี้ยงเพาะเลี้ยงแค่30วันเองนะคะท่านผู้ฟังก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะไม้ด่างกล้วยด่างอินโดนะคะกล้วยด่างฟลอริดานะคะดังมากๆเลยนะคะราคาปลาเข้าไปที่หลักแสนแล้วนะคะหากท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิจัยได้นะคะท่านผู้ฟังใช่ไหมคะคุณสายไหม
ใช่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะไม้มงคลที่เรียกว่าทองอุไรหรือว่าจะเป็นพันสาคูใบด่างที่ต้องตามกระแสในช่วงนี้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนภัยศัตรูพืชหรือจะเป็นเรื่องราวของไม้มงคลที่อาจารย์นำมาฝากท่านผู้ฟังไม่ทันหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านการผลิตพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับระบบพืชเนี่ยค่ะสามารถส่งคำถามของท่านไปทางจดหมายก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เพจ Facebook ของเรากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสพ2ค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะสามารถส่งคำถามของท่านไปทักทายกันได้หรือว่าจะมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะติดต่อหาเราที่เบอร์โดยตรงเลยค่ะ055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงนะคะรายการนี้ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรานะคะอาจารย์ปิยวรรณปิญชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่สำคัญเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไมเคิลหายและอาจารย์ปิยวรรณปิญชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ